Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Alhamisi, tarehe 8, mwezi ni wa Juni mwaka wa 2023, ambapo tumechangamka kabisa studio 15. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja, kama anavyosema, tumechangamka kweli kweli kupa vitu vizito, vitu vya uhakika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, nimekusha jana tele kama pishi la mchele katika siku hii nzuri kabisa. Langu jina anaitwa Sunday Shomari, niko standby na tayari kuangusha vitu vizito vizito hapa Kamao. Ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya mulinzi na siku ya bahari, nini ambacho vijana wanafanya katika maeneo mbalimbali ya Afrika kuhusiana na siku hii na kile ambacho kinaendelea katika bahari zetu, tutakizungumza Kamao.
Kando na hilo, pia tutaangalia mambo ya sporti, ambapo soka timu ya vijana ya Rwanda imerejea kutoka kule Ulaya, kule Paris, ikiwa na ushindi mkubwa baada ya kucharaza Brazil. Na sasa pale huenda kuna ukurasa mpya utafunguka kwenye michezo ya soka ya vijana. Tutakueleza yote haya ndani ya VOA Express, bila kusahau muziki kama ilivyo ada, yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, entertainment ama burudani. Mwenzangu Sande Shomari yuko tayari kabisa, miongoni mwa mengine mengi, na pia habari za kimataifa. Yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Bila shaka, bila shaka, hayo ndio yatakayojiri kutoka hapa VOA Express, msikilizaji. Na moja kwa moja basi, ni kama nilivyoeleza, hii leo dunia inaadhimisha siku ya bahari. Ni ulinzi wa bahari, ni bahari ambayo tunaitarajia na kuitumia. Bahari inachukua zaidi ya 70% ya sayari yetu na ni chanzo cha uhai wetu kinachosaidia riziki kwa binadamu na viumbe vyote duniani. Vile vile bahari inazalisha takriban 50% ya oksijeni ya dunia, ni makazi ya viumbe vingi hai duniani, na pia chanzo kikubwa cha protini kwa zaidi ya watu bilioni 1 duniani kote. Bila kusahau, bahari ni ufunguo wa uchumi, inakadiriwa kuwa na watu milioni 40 wameajiriwa katika tasnia inayotegemea bahari ifikapo 2030. Pia basi, kiasi cha 40% ya watu duniani wanaishi karibu kilomita 100 kutoka baharini, wengi wakitegemea uvuvi, wakitegemea biashara, usafiri, utalii, burudani kwenye bichi mbali mbali na mengineyo mengi, sawa zile kama wanaziita beach party. Haya basi, ikiwa leo ni siku hiyo, msikilizaji, nini ambazo changamoto zipo katika ulinzi wa bahari? Vijana wengi wanapambana kujaribu kuona nini ambacho wanaweza kufanya kunapokuwa na hali kama hii, hasa unapokuwa na party za baharini. Chupa nyingi sana zinatupwa Kamau na bahari inachafuliwa. Tunaye Ibrahim Sinsakala, mwenyekiti wa klabu ya mazingira Green Awareness Club ya Tanzania. Nini changamoto ambazo mnakutana nazo katika hali hii? Tueleze.
Sisi kama wadau wa mazingira, changamoto kubwa ambayo imekuwa ikitugusa zaidi ni hizi product za kiplastiki ambazo zinaingia baharini kupitia njia mbalimbali. So hizi plastic kama unavyojua zinaenda basi kuharibu yale mazalia, sehemu za mazalia ya samaki, ya sometimes hata samaki wakubwa pia wanazulika na hizi plastic lambo na hizi plastic bottles. Kwa imekuwa changamoto kubwa sana kwenye ustawi mzima wa bahari na afya pia.
Sasa pengine vijana huko nchini Tanzania, mnafanya nini kusaidia kupambana na changamoto na kulinda bahari?
Sisi kama klabu ya mazingira, nimekuwa jukumu letu kubwa sana ambao tumekuwa tukilifanya mara kwa mara, tumekuwa tukiandaa activities mbalimbali za kimichezo na nini, at least kuwavutia zaidi vijana ili kushiriki basi kwenye hizi usafi wa beach zetu mbalimbali, hasa hapa Dar es Salaam, ambao tumekuwa tukiandaa activities mbalimbali na hasa kuelekea kwenye hii wiki ya bahari. Tunapanga kuandaa activity mbalimbali za kila wiki kuhamasisha basi vijana tuwe mstari wa mbele kwenye usafi. Kwa kwanza, tunaanza kwa kuokota hizi plastics ambazo zipo along the beaches, kabla ya kufikiria sasa kwamba tunawezaje kufikiria kwamba hizi products ambazo zinafika huko mbali zaidi tunawezaje kuzizuia zisifike, kwa maana ya kwanza kushauri kwamba tutumie ya chupa mbadala, chupa ambazo mtu anaweza akaitumia ya maji akatumia kwa muda mrefu zaidi, sio chupa ambayo akanunua ika atumeza maji anatupa au soda anatupa. So hizi ndo vitu ambavyo tumekuwa tukijaribu kufanya.
Na mmekuwa mkijaribu mambo kufanya mbali mbali. Ibrahim Sinsakala, mwenyekiti wa klabu ya mazingira Green Awareness Club ya Tanzania, akizungumza na VOA Express katika siku hii ya bahari duniani. Msikilizaji, ikiwa mengi yanafanyika siku hii ya leo.
Miondoko ya Kiafrika kabisa pale Soweto, Victory la Tempo. Ukisikiza vizuri, ile ni miondoko ya Afrika Magharibi, yani inavyoondoka vizuri. Na unajua kwamba muziki huo wa Afrika Magharibi, ile beat ama afrobeat, imechukua jukwaa la kimataifa siku hizi. Hapa pia kwenye redio za hapa hapa Marekani unapata muziki ile inachezwa tu vilivyo
sana sana. Muziki hii imekuwa ikitamba kama au bila ambavyo tunaona katika miaka ya zamani, lakini sasa imeshika moto kweli kweli hapa Marekani, bila kusahau hilo swala, bila shaka.
Hakika kabisa. Sasa Sandy, wewe kama mwanaspoti unajua mambo ya Paris Saint-Germain.
Haya, na wajua vijana wale, timu ile ni machachari kwa kweli, Faransa ndio mabingwa wale pale.
Basi ile timu sasa imekuwa na academy, ama ilikuwa na academy ya sporti ya soka ya vijana. Na katika ile academy hii imekuwa na timu kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Rwanda, Brazil na mengine mengi. Lakini tunapozungumza ni kwamba timu ya Rwanda, vijana walikuwa ni jumla ya 24, wamerejea kutoka Paris wakiwa na ushindi baada ya kucharaza Brazil na kuchukua kombe la akademi hiyo ya Saint-Germain ambayo ilifadhiliwa na timu hiyo kubwa ya Ufaransa.
Na vijana hao wa umri gani wanasema?
Wajasema umri, lakini vijana wadogo, nafikiri ni age ya
kuanzia chini ya miaka kama 15 au 13.
Sidhani ni wachanga sana, lakini vijana hawajafika umri ule sawa kucheza timu ile kubwa. Lakini sasa wamerejea na ushindi na kupokelewa kule nchini Rwanda wakiwa naongozwa na kocha wao Grace Nyinawumtu pamoja na makocha wengine ambao walikuwa ni wasaidizi, wakipokelewa kwa njia kubwa na basi maalum likawazungusha kule Kigali. Na sasa hili ni jambo ambalo linaonyesha ni hatua nzuri kuelekea kwenye soka ama kuimarishwa kwa soka ya Afrika katika ngazi za kimataifa
kwa vijana pia.
Ili tuelewe zaidi, basi tunaye Emmanuel Masantila ambaye mwenyewe ni kijana mchambuzi, Masantula ambaye ni kijana mchambuzi wa masuala ya sporti na vile vile ya kijamii nchini Rwanda. Na ningetaka kwanza utueleze hali ilikuwaje pale vijana walipofika pale jioni jana huko nchini Rwanda.
Mapokezi yalikuwa mazuri, ya shamra shamra nyingi, na moja kwa moja waliwekwa kwenye basi ambayo linatumika kuwasafirisha watalii wanaozungushwa nchi nzima. Basi inaitwa Tour du Rwanda. Kwa hiyo wakazungushwa mpaka wamefika Huye, uwanja wa Huye huko kusini mwa Rwanda, ni katika mji ulikuwa unaitwa Butare. Nafikiri naweza nikasema wamepokelewa kifalme, wamepokelewa kama mashujaa. kuna picha mbili, picha ya furaha kwamba vijana wamefanya vizuri, weka uongozi mpya sasa hivi viongozi waliokuwepo waliresign. Kwa hiyo labda changamoto kubwa pia kwa viongozi wapya watakaoingia katika watakushika hatamu ya kuongoza Ferguson.
Sasa Masantula, vijana hawa ni katika kundi la chini ya miaka 11 na kundi lingine wale waliopo chini ya miaka 13. Je, sasa kuanzia hapa kuendelea, unaona kama kuna kesho ama kuna matarajio au mipango ya kuimarisha soka au kukuza vijana hawa na kuingia kwenye ngazi za kimataifa hasa kwenye mpira wa Europa?
Kumekuwa na lindi la kuanzishwa kwa academies kwa mastaa mbalimbali ambao wamepitia katika soka hapa nchini, lakini naweza nikasema makubaliano kati ya serikali ya Rwanda na klabu ya Paris Saint-Germain ni makubaliano ambayo yanaweza yakawa chachu katika kuhakikisha kwamba vijana wanapata fursa, kwa sababu sasa hivi tunasema hii ni academy ya PSG. Kwa hiyo moja kwa moja makubaliano ama mkataba uliopo kati ya Rwanda na PSG umeanza kutoa matunda, na tunaona kwamba vijana hawa wana vipaji kweli, wameshinda mpaka wameshinda Brazil. Ni kipimo kikubwa ambacho unaona kabisa kwamba inawezekana hii ikawa ni chachu. Lakini naweza nikasema mipango iliyopo kwa sasa ni uwekezaji bado haujawa wa kutosha, hasa kwa upande wa private sector, kwa sababu soka, tukianza kusema kwamba soka liendeshwe na serikali, mara nyingi mipango ya serikali ni mingi.
Asanti sana Bwana Masantura, ukiwa kule Kigali, Rwanda. Nasikia kwamba ni furaha kuu vijana wamepokelewa, na nimepatazama baadhi ya video na picha walivyokuwa kwenye, unaona kama mabasi yanaozungusha watu hapa DC, wageni watalii ambaye pale juu amefunguliwa ana pa. Sasa walikuwa wale vijana wanazungushwa Rwanda kule Kigali, ilikuwa ni furaha kuu, na wazazi pia walijitokeza kuwapokea au kuwalaki kule kwenye uwanja wa ndege. Hongera sana kwa timu hiyo ya Rwanda ya vijana, wakati labda ikilenga kuingia kwenye ngazi za kimataifa.
Bila shaka ni hatua moja nzuri sana ya kutuelekea huko mbele. Basi moja kwa moja kamao, baada ya hapa tuelekee katika habari za dunia.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alitangaza zaidi ya dola milioni 100 za msaada mpya wa visiwa vya Caribbean atakapozuru Bahamas hivi leo Alhamisi, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa kwa ofisi mbili za ubalozi wa Marekani. Zaidi ya dola milioni 50 zitatumika kwa msaada wa kibinadamu kwa Haiti, afisa mkuu wa utawala wa Marekani amesema. Harris, afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani kutembelea Bahamas tangu uhuru wake mwaka 1973, na waziri mkuu wa Bahamas Philip Davis watakuwa wenyeji wa viongozi wa Caribbean huko na Nassau.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema hii leo Alhamisi kwamba itembelea mkoa wa Kherson ambako maelfu ya watu wanakabiliwa na athari za mafuriko kufuatia kuharibiwa kwa bwawa la Kakhovka. Zelensky alisambaza video kwenye mtandao wa Telegraph ambao akikutana na maafisa na kusema walijadili hatua za kuhamasisha watu kurejesha mfumo wa mazingira wa mkoa na hali ya kijeshi katika eneo hilo.
Mahakama moja ya Japan mapema leo imesema marufuku ya ndoa za jinsia moja inafuatana na katiba, lakini inaibua wasiwasi kuhusu hadhi na haki za binadamu za wapenzi wa jinsia moja, uamuzi ambao ulikuwa na mapungufu kwa matarajio na harakati, lakini bado unaonekana kama hatua ya kusonga mbele. Hukumu ya mahakama ya wilaya Fukuoka iliyoletwa wiki moja baada ya mahakama nyingine ya wilaya kusema ni kinyume cha katiba kupiga marufuku ndoa za watu wa jinsia moja, na hivyo kuongeza matumaini ya mabadiliko miongoni mwa jumuiya ya LGBTQ nchini Japan. Taifa pekee la nchi saba kuu duniani bila ulinzi wa kisheria kwa ndoa za jinsia moja.
Rais wa Nigeria Bola Tinubu siku ya Jumatano alitetea uamuzi wa wiki iliyopita wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi kuacha kutoa ruzuku ya mafuta, hatua ambayo imeongeza bei ya usafirishaji na bidhaa. Tinubu aliomba uvumilivu wakati mamilioni ya wananchi wanakabiliwa na matatizo ya ziada ya kiuchumi. Pesa zilizookolewa kwa kuondoa ruzuku ya miongo kadhaa zitasaidia juhudi za serikali za kupambana na umasikini na kutekeleza mipango mingine, aliwaambia magavana katika mkutano kwenye mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Taarifa kutoka ikulu ya rais wa Nigeria ilimnukuu Tinubu akisema, tunaweza kuona athari za umasikini kwenye nyuso za watu wetu. Umasikini si wa kurithi, ni wa jamii. Msimamo wetu ni kuondoa umasikini.
Mwana wa sherito tola mama ye Nadia, eti dera bila
pembe dodo hiyo, msikilizaji, natupeleka vizuri yake bibie Nadia Mukami akikwambia embe dodo, akikwambia pia kolo. Kama unajua Nadia nyimbo zake na unajua anapopiga vitu, kama ukizile ngoma yake Radio Love inatwanga kweli kweli ngoma kama hao.
Na nakufahamu kabisa, unampenda kwa kweli, wewe ni shabiki wake namba moja, na wanafanya vitu vizito na mume wake Arrow Boy, wanaangusha vitu ambavyo kwa kweli ni vitu
vya
hali ya juu sana, na ndivyo wanavyorembesha barazani tunapojitosa kwenye barazani. Nadia Mukami hapa. Lakini kwanza tuelekee kwenye barazani, ambapo tuliuliza, je, unadhani nchi za Afrika zitaweza kuwa na biashara huru bila vizuizi vya ushuru? Maoni sio chache. Tutatafuta wale walioko kwenye laini ya simu na vile vile wanaotuma maoni kupitia mtandao wetu au kurasa wa Facebook. Na mara moja ninaanza naye Silvers Kihanga. Anasema hilo halitawezekana, kwani mataifa ya magharibi yanaangalia kila kukicha namna ya kuitibua rasilimali ya Afrika.
Naye huyu Mohamed Charo akitoa, anasema anatokea pwani ya Kenya. Anasema haiwezekani kwa sababu ya rushwa nyingi, kila mtu anataka kujifaidisha yeye na kuepa kodi, na wamo katika msururu wa kudidimiza nchi.
Ah, Lorone Story anasema haiwezekani kwa maana sisi hatutaki maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Kumbuka fast kabisa, ndivyo anasema, dola ni 2500, lakini ukiwa na milioni 8 ukiagiza utaiacha bandarini. Huoni huo sio busara?
Wesu Musa anasema ushuru, kodi au tozo kwa kwetu hapa Tanzania ndio kitu pekee ambacho kinaweza kusukuma. Kwa anasema kiasi fulani bajeti ya nchi yetu bila ushuru hatuwezi, kwa lazima anasema hivi vitu viwepo ndio vikwenda na ushuru.
Wesu Musa
ndio
ndio umeshasoma. Sasa hapa namuona Mangala Asumani Joseph Mangala anasema wa Misisi Tafarani Fizi DRC, neno biashara linatembea na mazungumzo kati ya mmiliki biashara na mteja wake. Kwa hilo, ikiwa nchi za Kiafrika watasikizana, hata ushuru unaweza kuzuiliwa. Na kwenye laini ya simu
tunamtumia mtu tayari.
Karibu sana na utoe mchango wako kuhusu mada yetu ya barazani hivi leo. Sema jina,
kujitambulisha.
Naam.
Asante. Nitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, nipo hapa Babae Dodoma nchini Tanzania. Kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba nchi za Afrika zinaweza zikafanya biashara pasipo na masuala mazima ya ushuru. Unajua ushuru umekuwa pia ni tatizo kwa baadhi ya wafanyabiashara. Kwa hiyo inakuwa inawapa shida sana. Lakini kama nchi zetu za Afrika hizi zitakubaliana kwa pamoja kwamba waondoe masuala mazima ya ushuru, nadhani ni jambo ambalo litakuwa na heri sana kwa wafanyabiashara. Itakuwa ni rahisi sana wale watu kuweza kutoka sehemu fulani na kwenda sehemu fulani, kwa sababu wanajua kwamba sisi tukumbana na changamoto za ushuru. Unajua hizi nchi zinakuwa na tofauti ya masuala mazima ya ushuru, kwamba hii nchi inakuwa imeweka hivi, nchi hii imeweka hivi. Kwa hiyo hii kwa namna moja ama nyingine kwa kweli inakuwa inatatiza sana. Kwa hiyo mimi kwangu, mimi ushauri wangu kwamba serikali zetu hizi ambazo zipo katika bara letu hili la Afrika zingejaribu kutazama masuala mazima ya ushuru, wangeyatoa ili kukuza ili sekta ya biashara kiujumla. Hiki itakuwa ni kitu kizuri sana.
Bila shaka MC Masai, MC Charles Masai, tunakushukuru sana kuzungumza nasi kutokea huko nchini Tanzania. Basi nikushukuru na kutakia siku njema. Asante sana. Haya, kama umeshapata maoni hayo, tumesikiza wengine.
Kweli kabisa.
Tunasema nini lakini kwenye muziki, bila muziki hujasukuma
gurudumu. Hii haikwendi.
Haiendi. Sasa leo kwenye muziki kuna shughuli nzito ya watu wawili mashuhuri kweli kweli.
Kuna Diamond wakiwa na Zuchu.
Platinum, Platinum sio.
Wanasema mtasubiri.
Watasubiri nini?
Mtasubiri.
Kwa hiyo tuendelee kusikia.
Tupate tusikie nini kitasubiriwa. Mambo ndio mazito haya.
Unanitaka pia magonjwa wa kufua. Oh baby, ya chapu chapu vitani fucha.
Oh baby, miwapo nisa wa wambuja. Oh baby, kenzi laili sito imuja.
Na moyo nimeshaweka kwa kundanga, kwa najisu mba kukesha kwa wakanda.
Kuna baro na precious na washuka na kupanda. Tena dika wesha upo.
Diamond Ray Platinumz wakiwa na Zuchu anasema mtasubiri.
Tasubiri sana nakwambia, eh? Tutangoja nini kama ndio unasema tutabidi tusikilize. Labda tuongee nao zaidi tujue maana.
Lakini mbona lakini mbona muziki mingi ni kama ina kitu inataka kusolve. Yaani ni kama kuna tatizo fulani. Kama labda utasubiri sana, sijui utafanya nini, labda uliojaribu hautafaulu. Vitu kumbona inakuwa hivi kama.
Kuna bwana drama wengi wanasema nyingi zinaendelea.
Ni mambo ya kisanii.
Mambo ya usanii ni kweli kabisa.
Haya basi, ni ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa tuko tayari kabisa kuingia kwenye kitu kinajulikana kama burudani, ambapo Sunday najua umejiandaa vilivyo.
Bila shaka kama nimejiandaa vilivyo kweli kweli, sio kidogo. Moja kwa moja basi, kama unaofahamu, mwishoni mwa juma lililopita bendi inayotamba yenye tuzo mbalimbali ulimwenguni, Sauti Sol ya Kenya, iliwasili hapa Marekani na kufanya ziara. Na ziara hiyo ikawaleta mpaka hapa jijini Washington DC, wakiwemo wataalamu BN Baraza, Delvin Mudigi, Polika Potene na Willis Chimano, ambao kwa sasa wanaendelea na ziara yao hapa Marekani, lakini wakisema kwamba sasa watapumzika baada ya muda mrefu kwa pamoja zaidi ya miaka 20. Kilichozungumza zaidi hapa ni kwamba wanasema hivi sasa wameamua kupumzika, kila mtu atafanya project zake binafsi, lakini wanasema hawataachana hata chembe. Kama ambavyo wengi wanajua na kutaka kujua nini kulikoni, wanasema basi ni wakati umefika kwa wao kila mmoja kufanya shughuli zake kivyake, bila kusahau wakisema kwamba watakuwa kizidi na kujikita kwenye talent show, wakisaidia kuibua vipaji na vilevile kuendelea na ile Soul yao festival kule Kenya, ambao wanasema itaendelea kuboreshwa kila wakati kwa mujibu wa BN. Kwingineko basi, wakati kesi ilipoanza kusikizwa, ilifichuliwa wiki hii kwamba mcheza filamu Cuba Gooding Jr. amefikia mwafaka na mshtaki wake juu ya shutuma kwamba alimbaka mwanamke huyo kwenye hoteli moja ya New York miaka 10 iliyopita, kulingana na rekodi za mahakama. Lakini mchezaji huyo alikuwa amesisitiza kupitia mawakili kwamba atakutana au kutana kwake na mwanamke huyo kulikuwa kwa maelewano baada ya wao kukutana kwenye mgahawa ulio karibu na hilo sehemu. Kesi ilikuwa ianze na uteuzi wa baraza mahakama ya serikali mjini New York ilikuwa tayari, lakini mshindi huyo wa tuzo ya Oscar alikabiliwa na madai akidai kwamba mwanamke huyo alimshawishi afuatane naye hotelini na kuingia chumbani kwake ili aweze kubadilisha mavazi. Na hivyo basi mambo yakageuka na kusema kwamba kutakuwa na maelewano badala ya kwenda mahakamani. Kwingineko, Johnny Depp, unamfahamu huyo kama anafikisha umri wa miaka 60 Ijumaa ya kesho, katika mwaka ambao ameshuhudia kibuka tena katika filamu. Kama unakumbuka, Mei 2022 aliingia kwenye kesi ya kashfa dhidi ya Amber Heard. Amber Heard ni mkewe huyu wa zamani. Kulingana na taarifa ya andiko la gazeti la mwaka 2018 la Washington Post, alijiita mtu anayejulikana kwamba amekuwa ndio uso wa unyanyasaji wa nyumbani. Lakini mahakama ya Uingereza ilikuwa imeamua kwamba mwaka 2020 jarida la udaku lilomwita Depp mpiga mke lilikuwa ni la kweli kabisa. Lakini mara tu baada ya uamuzi huo nchini UK, Hollywood ilikuta imekata uhusiano na Depp kwa kiasi kikubwa na kumtoa kwenye biashara ya Fantastic Beasts na Pirates of the Caribbean, ambayo inakuwa ni filamu yake iliyompa pesa nyingi sana. Lakini sasa Depp amerudi ulingoni inaonekana. Kwingineko, mwimbaji nyota wa pop Taylor Swift alimeza mdudu jukwani kama au. Hii ni kwa bahati mbaya lakini no, wakati wa onyesho lake la Eras Tour huko Chicago Jumapili. Video ilisambaa kwenye mitandao ikionyesha kwenye Twitter ya chini ya jina Catalina Garcia H, inaonyesha Swift akikohoa jukwani katika uwanja Soldier Field huku akiziba mdomo wake na kugeuka nyuma na akiendelea kukohoa. Lakini akawaambia washabiki, samahani jamani, nimeza mdudu kwa bahati mbaya, huku akionekana kujaribu kuendelea na show yake. Kwingineko, filamu iliyoshinda tuzo ya 20 Days in Mariupol ilionyeshwa kwa mara ya kwanza nchini Ukraine siku ya Jumamosi. Inaonekana kwa mara ya kwanza na baadhi ya madaktari wa Ukraine na wafanyakazi wa huduma ya kwanza ambao walirekodiwa kwenye documentary kuhusu jinsi majeshi ya Russia yalivyoshambulia na kulipua njia kuelekea kwenye mji wa bandari wa kusini mashariki mwaka jana. shangwe za mara kwa mara zisikika, huku watu wakisimama katika ukumbi wa sinema wa Kiev uliofurika na kuchanganyika na machozi na kukumbatiana. Walisalimiana watumishi wa serikali ya Ukraine ambao walifanya kazi kwa bidii ndani na karibu hospitali ya Mariupol wakati huo, kutokana na hali hiyo basi kuhusu hali ilivyokuwa kwenye jiji hilo. Kama hayo ndio baadhi yanayojiri na yale ambayo unaona kwenye mambo ya burudani. Haya, najua unapekua pekua yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii.
Kweli kabisa, na leo naonekana mambo yanaegemea upande wako sana sasa. Kwa sababu nataka kukuchokoza na story ya Lionel Messi ambayo imetanda kweli kweli. Jamaa tu join anaingia hapa Marekani.
Hilo nalo vipi? Miami.
Anateremka kidogo tu hapa Miami.
Ndio.
Sasa inaonekana labda tutakuwa tunamuona moja kwa moja.
Itakuwa tunamuona moja kwa moja kama unaonyesha kwamba ligi ya MLS hapa Marekani ya mpira itaenda juu, kwa sababu tu kwa kuanzia kama tiketi za ligi hiyo au za mechi ya timu ya Inter Miami zilikuwa dola 90 wiki iliyopita, tuna dola 80 sasa. Lakini hingia, baada ya Miami kutangaza wanamchukua huyu jamaa,
tiketi zimeenda ngapi?
Zimeruka mpaka dola 300
dola
300
dola 300
Yaani hiyo tu ni mwanzo, kama nakwambia mambo yanaweza akaendelea kuwa makubwa. Lakini na tayari ile timu ilikuwa haina washabiki wengi kwenye mtandao wake wa kijamii, tayari imeshaingiza washabiki zaidi ya milioni moja wamejoin Instagram wapia yake. Wapya kuifuatilia klabu ya Inter Miami.
Na sasa alipokuwa akizungumza kwenye mahojiano na televisheni mbili za Kihispania, alikuwa kitu alisema, alisema kwamba chaguo lake alikuwa Miami peke yake. Kuna wengi walimtaka, kumbuka Saudi Arabia. Walipia walimtaka. Wewe unaona tu kwa maoni yako, si hatujui sisi nini
amesema. Amesema kama ingekuwa ni mambo ya pesa angeenda Saudi Arabia, walimuofa hela nyingi sana zaidi ya bilioni, lakini amekwenda Inter Miami kwa sababu dili hapa ilikuwa ni nzuri. Unajua dili hapa imejumuisha kupata 50% ya umiliki wa ile klabu.
Ah,
umeona sasa?
Inategemea dili.
Kwa hiyo sio tu hela ya kulipwa kila mwezi, lakini kwamba yeye atakuwa mmiliki mmoja wa wamiliki wa ile klabu. Kwa hata kistaafu anaendelea kuwa mmoja wa wamiliki na pesa inaendelea kuingia kama hapo. Umeona hapo? Lakini ukilipwa tu ukija kuumia ukimaliza kucheza na timu ndio imeisha. Lakini yeye hataishia hapo.
Ataendelea kuwa pia mmiliki. Kwa hivyo ni mwekezaji pia kama kuna mchezaji. Basi ni taarifa ambayo kweli imetanda sande, naona imejaa kila mahali na kwa kweli inazungumziwa, na kama ulivyosema mashabiki wameongezeka, hela zimeongezeka, thamani ya timu imeongezeka. Kwa hivyo pia jina la Marekani pia linaimarika pia
bila shaka katika masuala ya soka. Lakini vivyo kama hapa Marekani, kama unavyoona, ni swala la wildfires za Canada. Moshi umejaa, umetanda. Hewa inasemekana sio salama. Tunatakiwa tuvae barakoa hasa upande wa mashariki kutokana ile moshi ambao umetanda kote,
na unaona kabisa kwa macho
Canada, na unasikia mpaka na harufu sio tu kuona. Kwa hiyo wengi hapa Marekani leo wanashauriwa kufunika nyuso, kufunika pua na mdomo, na vivyo ikiwezekana usikae nje kwa muda mrefu kwa sababu ya hali ya hewa sio nzuri.
Haya basi, tukamilishe VOA Express kwa kibao hapo pole pole kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na Sandy Shomari pamoja na wenzetu wote waliofanikisha show hii. Kwa heri ya kuonana.